Ba, blogalizazioa tartean sartzen gera, eta horretarako telefonoaren bestaldean Patxi Gaztelumendi daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, bai.
Eta oso baju entzuten zaitut, akaso jukatu beharko duzu pixka bat.
Bale.
Horrela oso ondo. Beno, bazer, ekartzen dizu, diguzu gaurkoan, esan behar dugu, aspaldi egon gabe, horri izan dugu, desfase txiki bat fetxekin eta kolaboratzaileekin eta, baina beno, konpondu dugu gutxi gora bera, eta hemen zaude berriro gurekin, eta ez dakit zer ekartzen diguzun gaurkoan.
Bueno, ba, esan beharra dago, azte honetan Twitter euskeraz kanpaina berpiztu dela zarean, eta egun hauetan, bolo-bolo dabilela, ba, Twitter euskerateko eskaria batean eta bestean, euskeraz eta ingelesez batez ere, eta gaur hori aipatu nahi nuen, nola Euskal Blogosfera jartzen denean lanean gai baten inguruan, ba, harik eta lortu arte, ba, badago kemen eta gogo nahikorik, ba, hori bideratzeko eta eskaera hori egiteko.
Beraz, ez dakit ulertu duan martxan dagoen jada, edo abian jarriko da hemendikan gutxira, edo nola dago kontua?
Zarean bertan abiatu da, martxan dago, eta orain, ba hori, eskaera fasean dago, eskatu eta eskatu, alik eta lortu arte, ba, Twitterreko arduradunek nazioartean, ba, ikustea, euskerara lokalizatzea interesgarria dela, eta hori bideratu, ba, euskaldunok Twitter euskeraz baliatu dezagun.
Eta ez dakit nundikan sortzen den ekimen hori, ez dakit zerbait jendian presioaz sortzen den, edo nola ematen dira olako kontuak sarean?
Bueno, sarean ekimen asko modu partikularrean sortzen dira, eta gero lurbola txiki horiek handitzi joaten dira, eta modu viral batean areagotuz. Are gehiago, ba, sare sozialen garai hauetan, ba, zarean ikusi eta zarean zabaltzea izaten da kontua, eta honetan nire horrela da, ez? Behin hola abiatu zuen Lander Arbelaitz kazetariak, aspaldian nahiko hotz egonda, baina eskaera hori hor dago, horretan dirau, eta den, ba, beste komunikazioan da bilen beste batek, Josebak abiatu du, eta indarra hartzen hasi da azken biegunetan, eta begiratzen badugu adibidez Twitter euskeraz.euskalherrian.info, hori ikusiko dugu eskumako zutabean zelan Twitterren bertan ze jardun dagoen Twitter euskeraz eskaera horregat, ez? Ikusten da nola, azken orduotan areagotu inda, biziki areagotu dela, talde horretatik bizibilitaterako ere aukera eskaintzen du.
Ez dakit Twitterra bereziki Euskal Herrian erabilia, bueno, bereziki Euskal Herrian edo Euskal Herrian bereziki erabiltzen den tresna bat den, edo akaso beste sare sozial batzuk ba, gaientzen dira Twitterran gainetikan, ez dakit nola dagoen asunto hori.
Bueno, hori bakoitzaren esperientziak esaten du, ez? Gaztetxoenek Twenty erabiltzen dute asko ego Euskal Herrian, Estatu Espainolean bezala, eta Twenty da nahi, bueno, Espainiarra, Facebooka asko erabiltzen da, zertan ari zaren eta zer kontatzeko, eta norekin eta argaziak eta bueno, nolait etiketatzeko, baina esango genuke guzti horren inguruan, Twitter dela tresna oso eraginkorra, aplikazio asko dauzkana, eta hauteskunde bezalako egunetan ikusi dugu zeman mezu pasatzen den hortik, eta bestela ere, ba, beste egun askotan ere, izugarrezkoa da izaten duen adibidea. Baina, aipatu behar dugu, pasan igandean, Amaiurritza mundu mailako trending topic izatera helduzela Arratzaldeko 8ak inguruan, eta alde horretatik, bueno, mundu osoan berbarik erabiliena izan zela gune batez, eta bueno, horrek ematen digun gutxi gora bera, ze erabilpen daukan Twitter zareak ere.
Horren inguruan galdetu nahi nizun bai, zeren aurrekoan Balabedi Erratian entzun nuen hori xebera, Maiur zela momentu horretan hitz erabiliena Twitterren, eta iruditu zitzaidan ba, gehiegizko kontu bat izan zitekela, horrelako herri txiki batian egotearen hainbeste jende hitz hori erabiltzen Twitterren, ez?
Bueno, herri txikia gurea, baina kontuan hartu, espainolak ere izututa eta beldurrez Arratzaldeko ziretan inkestek ematen zituzten datuekin bueno, zutu egin zirela, eta nolabait hitz hori jende askok baliatu zuela une berean, eta horretik halako golpe bat sortu zuen hitzat berak, zeinan mundu guztia edo mundu erdia lazai zegoen bitartean, ba, hegoalde honetan eta batez ere gu baino hegoalde erago daudenek ere baliatu zuten, eta Maiurritza euskeraz zein gaztelaniaz bizi-bizi egon zen une batez, eta horrekin zuen trending topic bilakatzea.
Ez dakit beste noizbait gertatu den horrelako zerbait, hitz Euskal Herrian bereziki esan nahi duen hitza edo euskerazko hitza trending topic bezala egotearen Twitterren edo lehendabiziko aldia den.
Trending topicak egon dira, baina ez mundu mailakoak, gehiago izan dira estatu mailako trending topicak edo behintzat hispaniz edo espainola hizkuntza aintzat hartuta eta espainola hizkuntzaren eremuan ba, bilakatzea trending topic. Baina hola mundu mailakoa uste duten lehenengoa dela bai.
Eta pixka bat bueltatuz zure gaurko gai horretara, Twitter euskeraz ba, egoteko kanpaina hori martxan jarri dela, ez dakit ba, esaten zenuen hainbat jende ari dela presioa egiten, nola indaiteke presio hori, nola bultzatu dezakegu ba, horrelako bai Twitter edo bai beste batzuk euskeraz egoteko.
Bueno, ba, Twitter euskeraz edozen bilatzailetan begiratuta ikusiko duzu zenbat gune eta zenbat referentzia da den. Referentzia horietatik jarraituta, ba, badaude ekimen ezberdinak. Badaude ba, Twitter euskeraz edo Twitter inbox language bezalako hitzak erabiltzea bizibilitatea irabazi izaten. Badaude ere Twitterreko arduradunei eskariak egiteko plataforma digital batzuk eta horre sustengo emanda ba, mezu hori zabaltzen da. Badira modu ezberdinak guztiak ere Twitterren baitan da, Twitterrekin garatutako tresnekin egindakoak, talde horretatik, ba, twitter.euskalherrian.info horretan, informazio guzti hori egon badago, eta iruzpalaba azalpen aski dira, ba, horiek baliatzeko, eta eskaerari, ba, nazioarteko ikuspegia eman, eta mezu horiek munduari buelta eman dizaioten.
Ba, oso ongi hitz horiekin geldituko gera, Twitter, euskeraz, eta ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, Patxi?
Zuten, nahikoa da, azpaldian egon gara hitzik egin gabe zebrabidean, eta dagoeneko burutzatu dugu zebrabide hau, eta urrengo emetik ama ostra, alkartu gara berriz ere.
Hori da, emendik bi astera berriz egongo zera gurekin. Mi esker Patxi, eta urrengo arte.
Ba, ezu egin, agur.
Blogalizazioa.